A boe blavejou, a blavejou, esko tannennou, a tannennou a vijin du war o chouret ar Haraib, giz war re ar Martinik. O pez melkuden eb diskoul me bet evit poen, skoed ar zer deus Mexico beteg ar Barbad gant ar Sargas a boe daouvilanek, an ebe morsek en gwaaz hag en nan daouvil peomzek. O vecharu war antrez, reon giz ar bijin glas dimni, dispari reon a lezel reon en air, sulfur a hidrogen, ur gwaaz gwaalzangerus na evit ar yerhat. Deus a bel erteu ar bijin se, meur a varteze arden a zo begret, ar bijin sargassum, deus roed ianou da mor a sargass er meur vor atlantel. Sargassum pe sargasso an italianeg a dalvez kemen a bijin taur. Med an tonenou a sargassum fluitans, a sargassum natans, n'inke deud deus mor a sargass. Ton a rafen kentor dessus an enezek karibéan, e me a helener meur war geografiez Pascal Safache. Sargass a gavarie e norz brovrasil, ur eusolen a 8000 km a irder a kanugen km a ledander. Kavout a rian o feadra en dour, a donara ar peadra mandeus, Oberiantizou mabdeen. A red lan o rail ar borgouze a kassar ar bijin se war du o chouar Martinik. Ouspendez ezo ar vreumen sa boton deus ar sara eus dan antillez ar maremant setu trelosk maguzen ou ouspend evit ar sargas se. Ur guden e bremañ ar Martinik evit ar yerhed hag an ekonomiez, mervel ar c'heller ober a zi war ar feur reuel a sulfur a hidrogen en er, os apres koil eie evit ar pesketer a sa gant touristelles, gwech ouzo vet astu met 300 metrat kub a sargas drezeiz e kumin ar Robert ar Martinik, a tridevez goude c'heller ar kregigan ar mamaz labour a dare. 3,500 euro an devez d'astum va be payet betegen gouzan vek gant ar gumun, me ne ket pa oded a he bremañ e kemeret en kar gant ar stad dre prefetiar Martinik. A pa d'astum ar bijin, forz peus a doare, tistruj ar ian trezenou un tomig miyor bevech. Na he vogret drezarn a laborze gant kobreti gopridi payet vize, goude vogret rotel d'ar beizantet gant an d'astum ouze, E mis gwer e paset va be votet gant ar gwarnamant ur stañ a zao vilion eur oioù en eba sargas ar Martinik ad an driwer a viziost oa talc'het ur brezegen e trevoa adel warze. O rak jediz o begret gant an ol ar benigori en bodet velse rank vo dispin kant 6 milion a zolarou hag ober da gant mil din labourat eo e dastum ar bijin ar bed.